Задава се поредната криза с направленията на лекарите специалисти. Избраничката на Борисов за шеф на държавния енергиен регулатор с първи гаф продавала незаконно цигари онлайн. Ръководството на Софийски имоти ще бъде уволнено заради покупки на парфюми и тигани.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Севов, на 14 февруари. Добър вечер, госпожи и господа. Задава се поредната криза с направленията на лекарите специалисти, предупредиха пред Дарик от Българския лекарски съюз. Семейните лекари са на прага на търпението си, защото все още не разполагат с никаква информация за това, с какви талони за консултация и лабораторни изследвания разполагат за първото 3 месече от годината. Така след 15 март има реална опасност пациентите да прочетат на вратите на лекарските кабинети, че талони за този месец няма и че ако се нуждаят от спешен преглед, ще трябва сами да си плащат. Репортаж на Димитър Панев.
Лекарите работят на сляпо вече над 2 месеца, без да знаят колко е лимитът на отпуснатите им средства за талони, обяви пред Дарик Диана Чинарска от управителния съвет на съсловната организация. Така след 2 седмици, като получат информация, може да се окаже, че са изчерпали повече от 2/3 от този лимит, а да е едва началото на март.
Това означава, че когато изчерпаме в средата на месец март всичко, което ни се полага до края на март, ние на практика няма как да работим повече. Има реална опасност за средата на месец март ние да се окажем с изчерпани лимити.
Възможностите тогава са две. Или пациентът да си плати, или лекарят да наруши регламентите на здравната каса, вследствие на което да бъде глобен заради поредното ново решение на институцията.
Миналата година имахме право с 10% да надвишаваме този лимит, без да бъдем санкционирани. А можехме още 15%, след което може да ги върнем. Тази година тези условия отпадат. Ние нямаме право 10% да надхвърляме, а за да си поискаме 15%, които трябва да върнем, трябва да получим одобрението от касата, което няма как да се случи в кратък период от време.
Януари, февруари и март са тежки месеци с епидемии, вируси и простудни заболявания, пояснява Чинарска. Затова много пациенти се нуждаят от талони и опасността от тяхното преждевременно изчерпване е огромна.
Докато жителите на Девин, Борино и Доспат утре подновяват протестите си с искане за отваряне на местната болница, юридически казус на местно ниво е на път да затрудни решаването на проблема. Част от общинарите алармираха, че кметът е прехвърлил собствеността на част от сградата на болницата на търговското дружество, което заради натрупаните близо 2 милиона лева дългове е под възбрана. Докато градоначалник и общинари спорят проблем ли са тежестите върху сградата, за да заработи болницата им като дъщерно дружество на Смолянската болница и кой бави отварянето, девинчани алармират, че хора продължават да умират в линейки по пътищата към Смолен. Още по темата в репортажа на Йовка Йовчева.
Пред Дарик председателят на Общинския съвет в Девин Живко Чепишев съобщи, че кметът еднолично без санкцията на местния парламент е променил собствеността на основната сграда на болницата през декември.
Заповед е диктувал самата сграда на болницата от публична общинска собственост в частна собственост и е предал на дружеството на болницата самата сграда. Има изкаран нотариален акт и въз основа на този нотариален акт вече има заведени изпълнителни дела от кредиторите към самата болница. Общинарите не са знали. Преди 2-3 дена научаваме, че с агенция по вписванията, че има такава заповед, че има такъв издаден нотариален акт на името на болница.
Според Чепишев, прехвърлянето на собствеността и тежестите са проблем, защото след като се регистрира дъщерното дружество към Смолянската болница, общинарите не били в състояние да предоставят сградата. Кметът Цветелин Пенков заяви, че информацията за промяната на собствеността на болницата е невярна и подвеждаща. Посочи само, че е издаден нотариален акт за основната болнична сграда.
Търговското дружество е собственик на основната болнична сграда, на останалите терени са публична общинска собственост. Няма промяна на собственост.
Кметът смята, че няма никакво нарушение в издадения акт, нито че тежестите върху сградата са проблем болницата да заработи отново.
Плащането на правото на ползване, за което вице-премиер Дянков пое категоричен ангажимент, те ще бъдат удовлетворени и по никакъв начин не могат да опорочат бъдещото функциониране на болничното заведение.
В същото време председателят на инициативния комитет на протестиращите в града Валентина Павлова обяви, че има пореден смъртен случай на човек от общината. Отново в линейка на път за най-близката болница.
Не може да си прехвърляме топката кой е виновен, кой не е виновен. Имаме смъртен пореден случай на пътя. Преди стойките почина 4 47 годишна жена днеска погребват от село Осиково. Ние сме внесли искане за мирен протест безсрочен. Няма кмет виновен тук. Виновните тук да седнат и да го решат, защото се къса някъде нишката. Ние сме между общинска болница, която обслужва три общини, и то в такъв труден планински терен. Едно село да отидеш, няма автобус, има автобус един път в седмицата. Нищо не блокира казуса. Може да се учреди търговско дружество, да се плати на тия, дето са направили запора, те се вдигат запора и болницата преминава в новото дружество.
Утрешният протест на жителите на общините Девин, Борино и Доспат е насрочен за 12 часа. Подробен репортаж с позициите по темата слушайте утре сутринта в Дарик кафе. Нападнатият с нож след вчерашния протест във Варна, неформален лидер на демонстрантите Иван Петров все още се намира в болница. Той има 7 см прободна рана в таза, като за живота му няма опасност. В този час във Варна започва пореден протест срещу високите сметки за ток. С подробностите сега включваме Галя Моева.
Добър вечер. Нареденият с нож Иван Петров и тази нощ ще остане в болницата, но вече се чувства по-добре. Това сподели самия той пред Дарик преди по-малко от час. А бившият футболист на Спартак Варна постепенно се възстановява и психически, и физически от преживения шок. Нападението той определи като поръчково, тъй като според него мащабът на протестите е започнал да дразни много хора. А заради Иван Петров вероятно ще се промени маршрутът на тази вечершната демонстрация. В следобедните часове се развира сгорещен дебат във Фейсбук страницата на шествието, дали то да не мине и през болница Света Ана, където е настанен неформалният лидер на народното недоволство. Противниците на идеята се аргументираха с това, че там минават линейки и може да стане някоя беля. А иначе на къде ще тръгнат протестиращите, предстои да видим. По-важното е, че днешният двоен празник, Свети Валентин и Трифон Зарезан, не спря протестните шествия във Варна. Тук към момента пред общината са се събрали около 300 души. Те много добре се чуват, но вероятно техният брой ще се увеличи, каквато беше практиката на предишните 4 протеста. Очакванията и на самия Иван Петров са шествието да е по-кратко заради двата празника. Освен това, времето се разваля, вятърът се усилва, опитва се да завали, заради което демонстрацията може да продължи по-малко. И на финал още нещо. Днес варненци бяха сюрпризирани с новината, че ще плащат по-скъпа вода. С 15 стотинки е поскъпнал кубикът питейна вода във Варна и вече струва близо 2,40, като повишението на цените е в сила от 1 февруари. Така че, освен срещу енергото, хората може би ще изгледат гнева си срещу друг монополист ВИК Варна. Галя Моева, Дарик радио Варна.
Трети пореден протест на гражданите пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се проведе днес в София. Протестът бе организиран от ВМРО и Атака. Десетки граждани излязоха да протестират срещу монополите на топлофикации и електроразпределителните дружества, високите сметки за ток, парно и вода. Този път протестиращите бяха доста по-малко. Хората започнаха да се разотиват след по-малко от час. Вили Янкова са още по темата.
Мафия!
Полиция!
За трети път гражданите на София излязоха на протест пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Протестиращите скандираха мафията вън, убийци, чест и диси за прага за миниси и оставка. Недоволстващите днес бяха малко над 100 човека, а исканията отново бяха за национализация на електроразпределителните дружества и спиране на своеволята на монополите.
Протестирам заради скъпия ток и мафиотите трябва да си отидат от България. Ние трябва да си живеем на нашата земя спокойно и щастливо. Нашите внуци, нашите деца.
Протестирам срещу тези монополни фирми, които бяха продадени, а бяха в ръцете на държавата. Те си подхранват техните пенсионери, а наши пенсионери живеят в нищета.
Тия идут и вън не от ДКВР, а от България вън.
Голяма част от хората смятаха, че протестът не трябва да бъде пред сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, а пред Министерски съвет, защото там е истинската вина.
Пред Министерски съвет там е вината. Не тия. Те ще ги сменят, че играят. Това е като един отдушник, само да отпуснат, да не се спука големия балон, който от недоволството на хората.
При нас голямата тиква. Буда ме, този е Борисов.
Вината е там. Властни имащите корупция и големата корупция.
Днешният протест, както и предишните, бе организиран от ВМРО и Атак. Имаше агитки, които развяваха знамената на двете партии. Оказва се обаче, че протестът не е точно спонтанно организиран и наред с гражданите, които са дошли, за да защитят правата си, има и поставени лица, които нямат никаква представа какво правят на протеста. Един такъв пример бе човек, който развяваше знамето на партия Атака, но нямаше представа защо е там и за какво протестира.
Ще ми кажете ли защо тук днес, какви са вашите искания?
Не ми е много ясно.
Новият председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Юлиана Иванова бе уличена в незаконна продажба на цигари в интернет. Само ден след официалното й встъпване в длъжност, разкритието бе направено от вестник Труд. След първото заседание, ръководено от Иванова, тя призна пред журналисти, че е продавала цигари в интернет магазина си, но бе категорична, че не е знаела, че това е незаконна дейност. Шефката на енергийния регулатор заяви готовност да понесе всички санкции, включително и оставка, и се извини лично на премиера Бойко Борисов. Марта Младенова информира.
Вече фирмата собственик на интернет магазина е прехвърлена на сина на Юлиана Иванова, защото тя ще се занимава с друга дейност – председател на енергийния регулатор. Самата Иванова призна, че 2 години не се е занимавала с енергетика и с този аргумент отхвърли всички въпроси по дейността на ръководената от нея институция. На въпрос на Дарик дали смята, че е подходяща за поверение и пост, след като от 2 години е вън от бранша, Иванова отговори.
Това, че не съм в енергийния бранш, не означава, че не съм следяла какво се случва все пак. И смятам, че, както и вчера подчертах, предизвикателствата са голями, но не са нерешими, така че смятам, че ще направя всичко възможно да бъдат решени.
До вчера Иванова не е знаела, че търговията с цигари в интернет е незаконна.
Била грешка на моите юристи, които са се занимавали с това, тъй като явно не са намерили тази законова рамка, която казва, че продажбата на цигари в интернет, не точно в интернета, в информационното общество, колкото си спомним, беше формулирано, е забранена. И това беше още снощи коригирано. Моя грешка. Ще си поема санкциите за това нещо.
Справка на сайта на фирмата показва, че продажбата на цигари вече е премахната.
Балони с надпис ГЕРБ плюс монополите равно на вечна неразделна любов пукаха доброволците на движение България на гражданите пред Министерски съвет. Организаторите разиграха театрална постановка, в която маскирана като Бойко Борисов доброволка си предаваше куфърче с монополните дружества. Спукането на балоните, според представителите на България на гражданите, се слага символичен край на брака по сметка между управляващите с олигарси и монополисти. Към инициативата се включиха и случайно минаващи граждани. Ивана Арсова с подробности.
Под засилено полицейско присъствие премина инициативата на Движение България на гражданите. По думите на една от организаторките, Жени Делева, това никога не ги е притеснявало. Доброволците предлагаха на всеки минаващ гражданин да спука балон във формата на сърце.
Ние тук днес този артистичен перформанс го организираме повод Свети Валентин и любовта на управляващите с монополите, с олигарсите и с парите. Балоните са специално произведени и на тях пише ГЕРБ плюс монополите равно на вечна неразделна любов. Даваме ги на хората, на минувачите и така всеки минувач символично може да сложи край на фалшивия брак, на брака по сметка между управляващите и монополите.
Маскирани като премиера Бойко Борисов и монополисти, доброволците си подхвърляха куфарче.
Ние тук имаме важни дела да вършим. Раздаваме ЕРП-та, СРС-та, така че какво правите тук? Това събитие е по повод моята любов към монополите.
ГЕРБ плюс монополите равна вълна оставетна.
Вече не разделяме любов, оставетна ние се обичаме.
Какво има в куфарчето?
Кой организира тези протести тук? Куфарчето има каквото трябва. Каквото на всеки човек му трябва за 5-6 апартамента и други подобни луксове.
Доброволците обявиха, че ще правят още такива инициативи, защото е важно преди изборите да покажат, че хората виждат нередностите, които се случват в държавата.
Близо 200 пък бяха хората, които излязоха на протест срещу монополите и завишените сметки за електроенергия и парно в Велико Търново. Акцията бе организирана от гражданско движение Днес, а протестиращите символично зарязаха сметките си за ток. Марията Стоянова информира.
Дъждът и лошото време във Велико Търново не попречиха на недоволните от фактурите си за ток да се съберат пред касите на енергото. Протестиращите скандираха «Мафия и няма да търпим». Те настояват потребителите да заплащат реално потребената електроенергия и топлоенергия, държавата да осъществява качествен контрол върху дейността на монополистите, да им се направи проверка и да се наложат санкции при установяване на нарушения. Протеста във Велико Търново е под надслов «Да ги зарежем». Затова завърши със символичен ритуал порязане на високите сметки за ток. Нашето послание към правителството е по същия начин да зареже ЕРП-тата, заяви организатора на протеста Мартин Карагеоргиев.
Обикновено знаем, че ние българите спазваме обичаите и обичаме празниците си. Но последните години се откъснахме от това. Навели сме глава, мислим как да си платим сметките, мислим как да оцелеем следващия ден. Така че на един празник ние съвсем символично го направихме зарязването на сметките, тъй като нямаме възможност, селата вече западат, няма лозя, няма къде да отидем да зарежем истинско лозе, за здраве да полеем с вино. Искахме да покажем, че монополите раждат само сметки и нищо позитивно. Техния плод са само сметки и разходи за нас гражданите.
Протестите във Велико Търново ще продължат. Следващият е насрочен за неделя 17 февруари от 11 часа отново пред касите на енергоснабдяване. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Разгневени от високите сметки за ток русенци се подготвят за сериозни протести в събота. Шествие с автомобили, което ще завърши пред централния офис на Енергопро, организира ВМРО. От началото на седмицата в офиса на партията се приемат конкретни жалби и сигнали на гражданите срещу Енергопро. До момента са постъпили 75 жалби. На призивите на хората за въоръжен протест, воеводите заявиха, че за сега ще се ограничат само с въоръжаване с водни пистолети. Информацията е на Ахмед Алиев. Столичният кмет Йорданка Фандъкова настоява за освобождаването на цялото ръководство на Общинското дружество Софийски имоти заради неправомерно харчени пари за стоки за лична употреба. Сигналът за злоупотребите от страна на директора на дружеството Деян Цветков беше оповестен в сряда от общинския съветник от БСП Георги Кадиев. Той разпространи копия на фактури, издадени от Софийски имоти, с които Цветков е купувал костюми, тигани, парфюми, дамски чорапогашници, домакински електроуреди. Елена Бейкова информира.
Кметът Йорданка Фандъкова поиска освобождаване на цялото ръководство на Софийски имоти в заключителното си изказване пред общинските съветници по време на обсъждането на бюджета за тази година. Тя категорично отрече твърдението, че Деян Цветков е неин човек.
Нямам мои хора, нямам мой човек в ръководството на дружествата. С господин Цветков съм се запознала, когато е дошъл тук. Не съм работила в Министерство на образованието с него, така че не приемам подобни внушения.
По-късно Фандъкова аргументира искането си за отстраняване на цялото ръководство вместо само на Деян Цветков.
Всички носят отговорност, когато става въпрос за контрол. Аз разчитам и хората са там, получават заплати, за да могат да контролират разходите, а не да правят такива и то такива безумни разходи, както ще си купа с представителни разходи костюм. И то 1000 лева е дал, за 1000 лева е става смешен пред всички. Това е пълно безумие.
Кметът припомни, че в момента се правят планови проверки в Топлофикация, Столичен автотранспорт и Столичен електротранспорт, като там ще бъдат проверени и фактурите за представителни разходи.
С 40 гласа за и 16 против, столичните общински съветници одобриха бюджета за 2013. Против гласуваха съветниците от БСП, Демократи за силна България и двамата членове на движение България на гражданите Прошко Прошков и Христо Ангеличин. Финансовата рамка за тази година не предвижда вдигане на данъци. Кметът Йорданка Фандъкова подчерта, че до края на годината ще започне строителството на 17 нови детски градини, а 30 детски заведения и училища ще бъдат санирани. Около 150 милиона евро от Европейския съюз ще влязат в бюджета за модернизация на градския транспорт. С тях ще бъдат закупени 126 нови автобуса, 20 нови трамвая и 10 метро влак. Прокуратурата действително е изпратила съдебна поръчка до Ливан, но в нея не става дума нито за задържане, нито за екстрадиция на хора от близкоисточната страна. Това обясни главният прокурор Сотир Цацаров, като по този начин опроверга думите на шефа на ГДБОП Станимир Флоров, че такова искане е отправено с цел залавянето на отговорниците за атентата на летище Бургас. Павел Хаджиев информира.
Поръчката вече е изпратена до Ливан, но тя е на съвсем друга тематика, поясни Цацаров.
Заявявам съвсем ясно и категорично. Прокуратурата не е изпращала искане за екстрадиция до Ливан, нито за задържане на конкретни лица. Подобни твърдения категорично не отговарят на истината.
Цацаров коментира и темата с прокурорската проверка на електроразпределителните дружества. По думите на главния прокурор, тя ще обхване както начина, по който се формират цените на електроенергията, така и изпълнението на договорите за приватизация на дружествата. В понеделник пък щяло да има повече информация относно проверката, но е сигурно, че може да се търси и лична отговорност за завишените сметки.
Принципно може да се търси, ако се установи наличие на безстопанственост или длъжностно престъпление. За всяко електроразпределително дружество периода ще трябва да започне от момента, в който е осъществена приватизацията.
Цацаров каза още, че допълнителен екип от прокурори ще бъде пратен в Бургас за подпомагане на разследването на случая с несебърските дюни. Не е изключено по казуса да има и нови обвиняеми, освен кмета и главния архитект на общината.
Парламентът измести днес времето за гласуване на избори с един час. Така за напред то ще започва още от 7 сутринта и ще приключва в 20 часа вечерта. До сега изборните секции отваряха в 6 сутринта и затваряха в 19 часа. Опозицията възрази с аргумента, че тъкмо в тъмната част на деня се засилва възможността за машинации.
Без никакви причини, никакви аргументи, сериозни, изведнъж ние изместваме началото и края на изборния ден с един час. И на въпроса ми защо, ми понеже е лято. Ами чакайте ме, може да не е лято винаги, когато има парламентарни избори и този кодекс не е само за парламентарни избори.
Удължаването на времето с един час от 19 до 20 часа е с оглед на това максимален брой български граждани да могат да упражнят правото си на глас, защото това е конституционно право. Чета ви европейската практика. Чехия, гласуването е до 22 часа. Финландия от 9 сутринта до 20 часа вечерта.
И за технологичните машинации, които правите и които подготвяте, аз искам да попитам, каква беше тази порода риба, която изплува и обърна бели тумбаци в Марица след президентските и местните избори? Защото тази порода риба се нарича бюлетина. Бюлетините на българските избиратели плуваха в Марица.
Не обръщайте внимание на риби, раци, разни други животни. Той, колегите, има афинитет към тези работи. И разни други, да, с мустаци или без мустаци. Преди чувахме как ГЕРБ вкарвал хората като животни да гласуват. Просто цялата тая менажерия. Не обръщайте внимание. Все пак сме пленарна зала на Народното събрание на Република България.
Аз благодаря за това уточнение, защото аз останах с впечатление преди малко, че сме в шапкарски магазин.
Вие задължително искате да се добутат нещата до тъмната част на деня. Задължително. Защото към плуващите в Марица бюлетини трябва да добавим и депутатите, които разнасяха чували с бюлетини. Сега очевидно е, че с надеждата по тъмно по-малко хора да ги познаят, това е добра предпоставка.
Изборните книжа да се съхраняват в помещение, посочено от областната управа, решиха още народните избраници. Левицата възрази с аргумента, че до сега това е било отговорност на местната администрация. Според социалистите така са възможни злоупотреби, защото областният управител е политическо назначение, но тези доводи не бяха чути от управляващите. Вече втори ден избраниците продължават да обсъждат с удължено работно време на второ четене промените в изборния кодекс. Информацията на Теодора Симова. Български младежи от националния отбор по роботика създадоха гривна, която да следи за състоянието на възрастни хора с здравословни проблеми. Младите учени предвиждат, ако констатира нещо нередно в състоянието на пациента, гривната да сигнализира автоматично на телефон 112. Димитър Панов с подробностите.
Мултифункционалната гривна ще отчита стойностите на кръвното налягане и при повишаването му ще сигнализира, твърдят създателите й. Тя се състои от микропроцесор, бутони за включване и измерване на кръвно, както и бутон SOS, който пациентът може да натисне при спешни състояния. Технологичното чудо ще разполага и с GPS, който лесно може да определи локализацията на притежателя му. Изобретението ще предотврати много смъртни случаи, убеден един от създателите му Христо Желев, който е десетокласник в Националната природо-математическа гимназия.
Ами гривната е наистина един реален бъдещ продукт. Говорили сме наистина с много експерти, които потвърждават, че това наистина може да стане факт в бъдещето. Нашата гривна също така има SIM карта, има GPS и обслужването ще отнема само секунди. Ще бъде наистина много евтино. самата гривна ще бъде предварително записана какво трябва да направи.
В момента прототипът е в процес на разработка. Когато бъде реализиран обаче, той може да премине в серийно производство. По изчисления на стойността на компонентите в гривната, цената и надали ще бъде по-висока от 110 лева, пояснява Желев. След среща с представители на отбора по роботика, здравният министър Десислава Атанасова пое ангажимент, когато гривната стане факт, да се осигури достъп на пациентите до филиалите на спешната помощ и по този начин изобретението да бъде тествано в реално време.
Времето.
През нощта ще се задържи облачно. На места в Северна България и високите полета ще превали слаб сняг, а в Южна слаб дъжд. Минимални температури между минус 1 и плюс 4 градуса, в София около градус над нулата. Утре ще се задържи облачно. Преди обяд на отделни места ще превалява дъжд, в Северна България и високите полета слаб сняг. Максимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, в София около 5.